Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Mulțumim că sunteți matinal și fidel.
La microfon de Ana Răilanu
și Vasile Botnaru,
gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în ziua de vineri 9 octombrie, tot mai aproape de fizionomia posaca toamnei, cu vreme pe măsură.
Așadar, sunt promise 11 grade la Briceni și alte localități din nord, 14 grade în capitală, iar la Cahul și împrejurim este prognozată o medie de 16 grade.
Republica Moldova are un nou reprezentant în cadrul Comitetului ONU împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente inumane. Este Anaracu Bocancea, cea care anterior a făcut parte din Comitetul pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei.
Despre starea de lucruri privind combaterea fenomenului torturii în Republica Moldova și reabilitarea victimelor tratamentelor inumane în instituțiile de stat, discutăm peste câteva minute cu Anaracu Bocancea.
Cum sunt văzute protestele din capitală de reprezentanți ai numitei generații Facebook? Aflăm din rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan.
Iar în partea a doua ediției vom răsfoi presa de vineri, iată doar câteva dintre titluri. Afacerile unui ministru blochează reformele. Despre cine este vorba aflăm dintr-un articol publicat în Ziarul Național. Iar săptămânalul Timpul ne oferă o investigație în care răspunde la întrebarea de ce subtitrările în limba română în cinematografele din țară lipsesc cu desăvârșire.
La început însă, ascultați, ca de obicei, știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Vasile! Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Președintele Moldovei, premierul și președintele Parlamentului cheamă la dialog social pentru semnarea unui pact pentru Moldova. Secretarul general al NATO și miniștrii apărării din țările Alianței decid dublarea forței de reacție rapidă și critică Rusia pentru acțiunile militare din Siria și la PAS sau președintele Comisiei Europene vorbește despre o relație practică cu Rusia, dar critică rolul Moscovei în Ucraina. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, președintele Moldovei, Nicolae Timofti și premierul Valeriu Streleț au lansat un apel public pentru dialog social, gândit să ducă la rezolvarea actualelor dispute din societate, informează agenția IPN. Acest dialog între politicieni și reprezentanții societății civile ar trebui să ducă la semnarea unui pact social, intitulat pentru Moldova, se spune în apelul semnat de cei trei demnitari. Este prima inițiativă a conducerii Moldovei ca reacție la protestele din centrul Chișinăului, începută de Platforma Civică, Demnitate și Adevăr la 6 septembrie. Prima întrunire a membrilor platformei de dialog ar trebui să aibă loc la 13 octombrie. Alianța Nord-Atlantică este deschisă ideii de a păstra mai multe trupe în Afganistan decât plănuise după 2016, au spus miniștrii apărării din țările Alianței după reuniunea lor de la Bruxelles de ieri. La întâlnire, ministrul american al apărării Ashton Carter a cerut aliaților să mențină în Afganistan mai multe trupe, având în vedere evoluțiile din ultimul timp și creșterea puterii talibanilor. Potrivit planului inițial, Statele Unite ar urma să păstreze numai 1000 de militari după anul 2016. Washingtonul și aliații săi occidentali din NATO critică atacurile Rusiei în Siria, care nu ar avea ca ținte militanții statului islamic, ci grupări înarmate ale opoziției față de regimul președintelui Bashar al-Assad. NATO va apăra Turcia și toți membrii alianței de orice amenințare, odată ce vedem creșterea tensiunilor și a insecurității la granițele de sud ale NATO, în Siria și Irak, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg, și alianța e gata să trimită și trupe dacă va fi nevoie. Miniștrii apărării din țările NATO reuniți la Bruxelles ieri au decis să accelereze și intrarea în funcțiune a forței de reacție comună menită să intervină rapid în caz de criză și să instaleze centre de comandă suplimentare în Ungaria și Slovacia. Efectivele forței de reacție rapidă se vor dubla, a spus secretarul general al NATO, ajungând la 40.000 de militari. Regimul de la Damasc a anunțat o importantă operațiune terestră sprijinită de aviația rusă. Atacurile Rusiei au fost criticate și de ministrul american al apărării, care a avertizat că în curând Rusia ar putea să înregistreze pierderi în Siria. Vorbind de comportamentul neprofesionist al forțelor rusești, Ashton Carter a declarat că pentru toți membrii NATO, violarea spațiului aerian al Turciei este inacceptabilă. Declarațiile ministrului american al apărării au fost rapid criticate de ministerul rus al apărării, într-o postare pe pagina de Facebook a ministerului. Oficialități americane din domeniul apărării sunt citate cu declarația că 4 rachete de croazieră rusești care ținteau obiective din Siria s-au prăbușit în Iran. Nu este limpede dacă au fost înregistrate victime și nici locul exact în care ar fi căzut. Rusia a negat informația. Miercuri, Rusia a lansat 26 de rachete de croazieră spre Siria de pe un vas aflat în Marea Caspică. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus că Europa trebuie să își îmbunătățească relațiile cu Rusia și Rusia trebuie tratată cu decență. Vorbind la Passau în Germania, președintele Comisiei Europene a spus că Uniunea Europeană nu trebuie să lase ca relația ei cu Rusia să fie, cităm, dictată de Washington. Și l-a criticat pe președintele american Barack Obama pentru că vorbește de Rusia ca de o putere regională. Dar Juncker a criticat Rusia pentru situația din Ucraina, unde rolul Moscovei este inacceptabil. Și secretarul general al NATO a repetat ieri și că alianța susține aspirațiile euroatlantice ale Georgiei și integritatea teritorială și suveranitatea acestei țări și a cerut Rusiei să renunțe la recunoașterea independenței Osetiei de Sud și Abhaziei, repetând că, cităm, Rusia nu poate să schimbe realitatea legii internaționale, potrivit căreia Abhazia și Osetia de Sud sunt părți ale Georgiei. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, mai multe știri găsiți la adresa de internet europalibera.org. Vă recomandăm cu încredere să vizionați și documentarele realizate de echipa TV a postului nostru.
În emisiunea din această seară, transmisă la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19.40, colegii noștri vă invită să aflați detalii din ultima săptămână a caravanei Aici este Europa Liberă, pe care postul nostru de radio a desfășurat-o pe parcursul lunii august în peste 20 de localități din țară.
Să reconstituim însă mai întâi câte ceva din popasurile anterioare. La Congas, Bunăoară, Autonomia Găgăuzierii, localnicii au fost îndemnați de colegii noștri, de experții și invitații noștri speciali să vorbească în primul rând despre modul în care se păstrează tradițiile, limba maternă și identitatea.
Nu, gărdim să tem, că у нас автономия и дают возможность в школах преподавать гагаузский язык. Это сохранение языка.
А как думаете, нужно сохранять гагаузские традиции, и как это получается здесь?
Конечно, нужно сохранять. Все дети хотят учиться по-гагаузски и русский язык, и должно молдавский учить.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu și Vasile Botnaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Republica Moldova are un nou reprezentat în cadrul Comitetului ONU împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente inumane. Este vorba de Ana Racu Bocancea, care anterior a făcut parte din Comitetul pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei. De îndată ce s-a anunțat nominalizarea acestei persoane, am considerat necesar să o căutăm la telefon pe Ana Racu Bocancea, care să ne spună întâi de toate ce obligații noi va avea de acum încolo. Doamnă Racu, bună dimineața și felicitări!
Bună dimineața, Deana! Bună dimineața, domn Bodnaru! Mă bucur să vă aud la această oră matinală.
Să sperăm că nu sunt bucuroși cei care torturează lumea. Vrem să vă întrebăm din start. Ce presupune mandatul dumneavoastră și al Comisiei în general și cum veți reprezenta țara în acest comitet? Ce legături aveți cu țara de acum încolo?
Mersi frumos pentru întrebare. Deci am să încerc să fiu mai puțin formală și să explic pe înțeles cam ce ar însemna această funcție. Conform prevederilor Convenției ONU împotriva torturii, comitetul din care urmează să fac parte este compus din 10 experți care trebuie să posede o anumită experiență relevantă în domeniul drepturilor omului, adică să fie apărători ai drepturilor omului, să aibă o moralitate incontestabilă și care, de fapt, vor activa cu titlul personal, adică în capacitate individuală. Și aici...
Și neremunerați.
Poftim?
Și neremunerați.
Neremunerați, da. Aici aș vrea să fac precizare că, de fapt, nu voi reprezenta de iure statul nostru în acest comitet, Și alegerea mea în acest comitet a fost de fapt o recunoaștere, un debit de încredere conferit statului nostru mai degrabă. Și pe această, cu această ocazie chiar țin să menționez că a fost un efort diplomatic relevant de promovare a candidaturii mele în această structură, de, eu știu, de angajare în anumite dialoguri cu Organizația Națiunilor Unite.
Pardon,
și...
pardon. Vreau să vă întrerup chiar aici, când spuneți că este o recunoaștere a statului. Este o recunoaștere a faptului că în Republica Moldova există expertiză, dar există și tortură. Și cum vă veți simți având în spate asemenea reputație?
Sigur că povara este dublă în cazul ăsta și atunci trebuie să fie vorba înțelepciunii populare cu un cap mai sus ca să demonstrez că și la noi lucrurile pot fi schimbate în mai bine. Și că nu ar fi frumos de atâția ani să avem această imagine proastă care de fapt ne-a dus o faimă negativă și pe plan extern și pe plan intern. Eu cred că în pofida situației dezastroase care o avem în acest capitol există și inițiative pozitive care merită luate în considerare și există, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, expertiză care, de ce nu, ar trebui să fie auzită și la forumuri internaționale.
Doamnă Răcu, cum spuneam...
Și mă refer în mod special la candidatura mea când spun asta.
Când spuneam... Nu veți putea ocoli situația de acasă prezentată mai ales în rapoartele anuale, de altfel în 2014, mai mult de 650 de cazuri de tortură și alte rele tratamente au fost semnalate de victime, aceste date aparținând Procuraturii Generale, dar au fost pornite puțin peste 100 de cauze penale. Ce spune acest decalaj, doamnă Racu?
Decalajul dat acum așa, neintrând în detalii și analize foarte minuțioase, la o primă vedere, ar putea să aibă câteva explicații de ordin obiectiv și subiectiv. Deci nu de fiecare dată faptele invocate într-o alegație, într-o plângere, întâlnesc neapărat elementele infracțiunii de tortură. Pe de altă parte, calificarea acestor cazuri sau investigarea lor este obstrucționată de faptul că există o foarte proastă documentare medicală a urmelor torturii, a victimelor torturii. Deci, din moment ce o persoană este examinată medical obiectiv, calitativ, la timp, există șanse ca să se dea curs cauzei penale cât mai prompt și mai eficient. Ori noi acest lucru nu-l avem în țara noastră. Pe de altă parte, victimele torturii nu beneficiază întotdeauna de asistență juridică profesionistă și evident cei mai mulți dintre ei sunt limitați în capacitatea de a se apăra, dat fiind faptul că se află în detenție. Totuși, în statisticile care le-ați invocat dumneavoastră mai sus, există și partea bună. Aceste cauze penale sunt totuși inițiate. Deci, lucru care era practic imposibil câțiva ani în urmă, de cele mai multe ori plângerile care invocau fapte de tortură erau soluționate cu rezoluția asta standard. Nu s-au întrunit elementele unei infracțiuni de tortură sau abuz în serviciu.
Doamna Racu, dar unde ajung aceste cauze penale? Și aici toată lumea ar fi pomenit decizia din iulie a Curții Supreme de Justiție, care practic i-a achitat pe cei doi funcționari responsabili de ceea ce s-a întâmplat în aprilie 2009. Dincolo de faptul că, așa cum a fost formulat din start capul de acuzare, era mai curând un eufemism publicistic decât o dezaprobare tranșantă a unei hibii sociale care se vrea combătută. Adică, știți, mă refer la Vladimir Botnar și la Gheorghe Papu, care s-au plimbat prin judecăți, după aia când au fost condamnați, au dispărut subit și după aia au reapărut bine mersi pe Cal Bălan. Cu așa un bagaj, cum veți merge la comitet?
Nu este o situație care o caracterizează 100% doar țara noastră. Situații de genul ăsta se întâmplă chiar și în statele cu democrații avansate. Altceva este frecvența acestor cazuri și repercusiunile sau consecințele care ulterior nu se vor repeta pentru situații sau fapte similare. O altă problemă care ați punctat-o foarte bine, domn Bătnaru, este de fapt impunitatea sau examinarea formală a acestor cauze, cu atât mai mult când este vorba de anumite figuri politice, foști funcționari de rang înalt, cum a fost cazul persoanelor invocate. Mi se pare cel puțin rușinos faptul cum s-au investigat aceste cauze și în mod special argumentele pe care s-au dat atunci când domnul Papuca practic a fugit din sala de judecată, că nu a fost posibil să fie oprit de angajații poliției, dat fiind faptul că aceștia lucrează până la orele 5.
Să vă mai întreb ceva, doamnă Racu. Mergeți la New York acum când în lume, în general, pragul de toleranță față de tortură coboară. Filmele pe care le vedem la televizor practic dau instrucțiuni polițiștilor cum să-i bată pe întemnițați cu sticla, cu petul ăsta plin de apă ca să nu lasă urme. În general, impresia dumneavoastră, trăim într-o lume care torturează sau a devenit mai umană?
Tare mă tem că marile tragedii nu prea ne-au învățat multe lucruri între timp. Cu toate acestea, tortura nu este justificată nici în situații de război. Este o prohibiție absolută, este o normă imperativă care, de fapt, prezența unor astfel de norme în documente internaționale și asigură fragilitatea existenței noastre umane. În caz contrar, cred că ne-am scoate ochii unul altuia. Cu atât mai mult și cu atât mai provocator va fi să activez într-un comitet de genul ăsta, ținând cont de situația care avem acum la nivel internațional. Cu toate acestea, eu sunt o persoană destul de optimistă și cred că de multe ori succesul nu înseamnă decât să îți realizezi profesionist obligațiunile și să aplici legea. Cât nu ar fi de naiv să faci asemenea declarații într-o țară ca Republica Moldova.
Doamna Racu, noi vă mulțumim, vă urăm foarte multe succese. Sper că a auzit lumea îndemnul dumneavoastră că nu e bine să-l torturez și să începem cu copiii care nu trebuie torturați, cu vorba, cu fapta, cu palma, care se zice că ar fi de la Dumnezeu. Vă mulțumim, vă așteptăm cu primul interviu după prima vizită la New York.
Și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Vasile Botnaru și de Ana Răileanu. Cu un bilanț al ultimului pătrar de veac vine în câteva minute eurodeputatul Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent. L-ascultați în partea a doua a emisiunii alături de rubricile tradiționale, realitatea cu amănuntul și revista presei. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Oana Serafim.
Președintele Moldovei, premierul și președintele Parlamentului cheamă la dialog social pentru semnarea unui pact pentru Moldova. Prima întrunire a grupului de dialog ar trebui să aibă loc pe 13 octombrie. Secretarul general al NATO și miniștrii apărării din țările Alianței decid dublarea forței de reacție rapidică, critică Rusia pentru acțiunile militare din Siria și se dau asigurări că NATO își va apăra toți membrii. Președintele Comisiei Europene a vorbit despre o relație practică cu Rusia și a criticat rolul Moscovei în Ucraina. Oficialități americane din domeniul apărării sunt citate cu declarația că 4 rachete de croazieră rusești care țintau obiective din Siria s-au prăbușit în Iran. Secretarul general al NATO a repetat că alianța susține aspirațiile euroatlantice ale Georgiei și integritatea teritorială și suveranitatea acestei țări. Asistenta secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice, Victoria Nuland, a declarat că Washingtonul va menține sancțiunile împotriva Rusiei pentru rolul jucat în Ucraina până ce nu vor fi respectate cu strictețe angajamentele făcute la Minsk și până ce Rusia nu își va retrage forțele din peninsula Crimeea. Și un tribunal rusesc din regiunea Briansk, de la granița cu Ucraina, a condamnat la închisoare pentru 12 ani un bărbat pentru că ar fi spionat în favoarea Ucrainei. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor! Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la adresa pe care cunoașteți, dar am să o repet, europalibera.org. La aceeași adresă vă îndemnăm să căutați blogurile de autor îngrijite, bună oară, de jurnaliștii Natalia Morar și Ernest Vardanean, directorul Institutului Economiei de Piață Roman Chircă sau expertul Institutului de Politică Mondială de la Kiev, Leonid Litra.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20, continuăm cu o revistă a presei. Jurnaliști de la Chișinău o citează pe fosta ministra educației Maia Sandu, care susține că ar fi gata să candideze la funcția de șef al statului dacă s-ar vota direct de popor.
Dacă a apărut aseară la televizor.
Absolut, la emisiunea Interpol de la TV7. Potrivit Maiei Sandu, o campanie electorală pentru prezidențiale s-ar deosebi de una pentru parlamentare, inclusiv la capitolul costuri și cheltuieli. Citez, dacă s-ar ajunge la situația ca șeful statului să fie votat direct de popor, atunci cu siguranță m-aș gândi serios să candidez. Ar fi mai fezabil dacă ar fi nevoie și de bani pentru campanie. Ar fi nevoie, dar mai puțin. Aici nu e vorba de echipă, a declarat Maia Sandu, cum spuneam, în cadrul emisiunii Interpol de la TV7. Jurnalul publică un interviu cu Cristian Ghinea, director al Centrului Român de Politici Europene. Între altele, analistul se referă la restanțele pe care le are Republica Moldova în procesul de reforme. Nu a demarat lupta împotriva corupției, nu s-a autonomizat statul față de oligarhi și nu s-a liberalizat economia. Acesta este contextual, continuă Cristian Ghinea, în care s-a produs așa numitul furt al miliardului de dolari. Cheia este în economie, crede directorul Centrului Român de Politici Europene. Dacă se reușește un program cu implicarea Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional, prin care economia să nu mai fie sufocată de cartelul și corupție, există o șansă de relansare ce va relegitima și politica, crede Cristian Ghinea. Mariana Rață de la Ziarul Național scrie că ministrul economiei, Stefane Bride, își propune să devină un jucător important pe piața energetică națională. În ultimii 2 ani, 2 firme fondate de oficial au lansat proiecte grandioase de producere a energiei din surse regenerabile. Una dintre companii și a ajuns să vândă energie solară pentru gaz natural Fenosa, iar veniturile nu sunt de neglijat. Între timp, în Parlament se profuie este un proiect de lege care își propune să stabilească regulile de joc pe piața energiei din surse regenerabile. Deputații recunosc adoptarea documentului elaborat cu suportul delegației Uniunii Europene în Republica Moldova ar fi torpilată de ministrul Bride. Mai multe în Ziarul Național. Și în fine, de ce subtitrările în limba română în cinematografele din țară lipsesc? Răspuns la această întrebare au căutat reporterii de la Timpul. La începutul anului 2009, publicul din țară a cerut să fie respectat dreptul de a putea urmări filme rulate în cinematografe în original și cu subtitrări în limba română. Preț de 5 ani s-a lucrat la o nouă lege a cinematografiei pentru ca, în final, documentul să fie votat, dar nu și aplicat. Președintele Uniunii Cineaștelor, Dumitru Marian, unul din autorii legii, e de părere că nu atât subtitrările, cât dublajul în rusă ar trebui să deranjeze. Citez, în toate țările există politici de promovare și protecție a valorilor autohtone, inclusiv valori identitare, ceea ce definește un popor ca entitate. E simplu, avem limbă, avem obligația de a o proteja, a afirmat producătorul pentru Timpul. Eu mă opresc aici.
Ca să vă uitați mai departe dumneavoastră, așa, prin ziare, pe internet și revenind la ce a spus Maia Sandu aseară la televizor, vă îndemn să vă uitați neapărat la această emisiune ca să vă convingeți că există și politicieni nepopuliști.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se discută zilele astea până la sațietate despre protestele organizate de platforma civică DA. Unii protestează în PMAN, dorm nopțile acolo în corturi, vor debarcarea actualelor guvernanți cu prea multe păcate. Unii cheamă lumea la revoluție, vor pedepsirea imediată a celor care au furat banii din bănci. Alții privesc cu scepticism protestele și avertizează că debarcarea conducătorilor poate avea consecințe triste pentru Republică. Ai putea să zici că toată lumea e preocupată de protestele recente, că trăiește cu intensitate fiecare oră a protestelor. Ei bine, nu e chiar așa. Există suficienți oameni pe care deloc nu interesează deznodământul confruntării dintre conducători și protestatari. Oameni impasibili, convinși că viața lor de zi cu zi nu are nimic de a face cu lupta din PMAN. Ești remarcant să nu pe acești oameni nepăsători, ci pe niște tineri, reprezentanți ai generației Facebook, pentru care protestele au devenit un fundal pentru selfie. Va se zică, vin din când în când în PMAN flăcăi chipeși și fete frumoase, care își aleg un loc strategic, așa ca să aibă în spate niște corturi, niște steaguri sau protestatari gesticulând emfatic. Apoi tinerii își scot din buzunare telefoanele mobile sofisticate și, zâmbind sau componându-și mutre șmechere, își fac un ditamai selfie. Ulterior, aceste selfie-uri apar pe rețelele de socializare, cu precizările de rigoare. De pildă, eu și Sveta la proteste, sau noi tot am trecut pe acolo, sau zdrobim orânduirea cea crudă și nedreaptă. Protestele pentru acești reprezentanți ai generației Facebook sunt un fel de show. Ce să spunem? Să fie sănătoși tinerii. Sunt și aceștia niște viitori făuritori de țară. Și nu e exclus ca peste o vreme să se transforme ei înșiși într-un element al decorului bun pentru selfie-uri. Atunci, e drept, vor fi mai bătrâni, mai anemici, mai serioși decât sunt acum.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Nu se poate nega. E greu și nesigur să trăiești în lumea de azi, lumea de după căderea comunismului. Avem migrație necontrolată și nu avem soluții. Avem spaima de șomaj și nu avem locuri de muncă. Avem prețuri uriașe și nu avem cu ce cumpăra. Avem scandal și sex la TV, fără să avem școlile și educația cu care să facem față. Avem bogați nesimțiți și pensionari uitați. Avem parte de atâtea lucruri insuportabile și de prea puține îndreptări. Dar dacă tragem aer în piept și mai tragem și o linie sub ultimii 25 de ani, putem spune că e mai bine. Nu pentru toți. Ori de câte ori facem asemenea bilanțuri, ar trebui să ne dăm pe noi la o parte. Și ar trebui să chemăm amintirea celor ce au trăit și au murit sub regimul comunist, fără să apuce vremurile noi și fără să creadă că vremurile noi vor veni vreodată. Poate o să înțelegem că milioanele și milioanele de oameni care au închis ochii sub regimurile comuniste n-au avut parte de o viață întreagă. Că au trăit o viață în care n-au avut voie să știe, să vadă, să încerce și să afle ce pot cu mintea și cu mâinile lor. Azi avem riscuri și suferințe de care părinții noștri au fost feriți. Dar până la urmă, diferența e adâncă și ne dă mai mult decât au primit cei de dinaintea noastră. Noi putem trăi și greși, putem suferi nedreptăți și putem fi înșelați într-o lume în care există însă mereu încă o șansă. O lume care nu se închide deasupra noastră, așa cum s-a închis capacul timpurilor trecute peste părinții noștri. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Îmi permit să spun un excelent postscriptum la decernarea Nobelului de ieri, când Svetlana Alexievici, cu proza ei sovietică, de fapt, a ajuns în văzul tuturor, îndemn de a o citi. Deci, doamnelor și domnilor, aproape de 7:30, vă îndemnăm să ascultați și emisiunile noastre de la 19 și 21, oriunde veți fi oare.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org, iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi și pe Facebook și Odnoclasnicii căutând pagina Aici e Radio Europa Libera.
Atât pentru azi, Diana Răileanu și Vasile Botnaru, vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua de astăzi anume cu noi.
Aici e Radio Europa Liberă.